Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien Marijos radio studijoje turime viešnę iš Švento Jono apaštalinių seserų seserį Martą Mariją, kuri ką tik grįžo iš misijų Afrikoje Toge. Mes labai džiaugiamės, kad galim ją pakalbinti. Ir pirmiausia, noriu paklausti, kiek seserų gyvena kartu, kokią misiją turite, kokią veiklą užsiemate šiuo metu?
Tai Afrikoje mes turim tris bendruomenės – Kamerūne, Toge ir Gvinėjai. Ir šiuose bendruomenėse dažniausiai vat, edukologija, nu, mokymų seseris turi užsiimti. Tai va, aš šiais metais vienus metus Kamerūne prabuvau, tai va, buvau kaip tikybos ir tokio lytinio ugdymo mokytoja. Ir prisigalvojom visokių kitokių veiklų, labiau susietų su mūsų, su mūsų priorija. Tai va, turėjom šeimų dieną, savaitgalių turim vaikam ir suaugusiems ten mes organizuojam, nu, tokių, kaip norim evangelizuoti, taip ir evangelizuojam.
Ar žmonės džiaugiasi jūsų buvimu toje vietoje, ar jie priima jūsų mokymą, ar yra sunkumų kažkokių, tai kur, sakykime, iššūkių kažkokių, kur būtų susiję su mokymu, ar kokiu jūs būdais skleidžiate būtent katalikišką tikėjimą?
Džiaugsmo netrūksta. Ten garbė žodis. Ten, nu, džiaugsmo netrūksta. Jiem viskas gerai. Aš niekad nemačiau, negirdėjau, nepatyrėjau kažkokių labai neigiamų, kritinių kažkokių atsiliepimų. Nu, žmonės labai atviri, nu, jeigu nepatinka, užsisuks nuės kitur. Nu, neišreiškia tiesiai, šviesiai kažkokį nepasitenkinimą. Tai tas labai gera. Iš tiesų, va, tas toks neigiamas, kritinis, tokia reakcija nėra išvystyta. Kuo žaviuosi iš tiesų ir mokausi, tai va ta... jų va, tokiu, ta kultūra tokia labai priima užsieniečių, vis priimanti kultūrą, o ne atstumianti. Tai džiaugsmo, ne, garbė žodis, nu netrūksta, ten per kraštus liejasi. Nes daug jaunimo, daug vaikų, o ten, kur jaunimas, jaunystė, ten visur tas gyvenimo džiaugsmas. O kovų, ką žinau, kovų. Labiau mes čia tos baltos kovojam su savimi ir save greužiam, kritikuojam. O jie kažkaip, aš, nu, vat, žaviuosi to jų, nu, tokiu paprastumu, gyvenimo paprastumu ir tokiu, va, jumoro jie labai daug turi. Tai tikrai, va, to gyvenimo džiaugsmo, tai tikrai, nu, netrūksta.
Ar atvažiavot Toge į jau įkurtą misiją, ar ten įkūrinėjot?
Jau buvo. Va, kai aš buvau į Togą, jau buvo seseris, jau gal 10 metų jos. Ir paskui aš prisijungiau. Jau tos misijos jau suformuluotos, jau nukreiptos.
Keliese dabar esat tenai seseris?
Nu, aš dar tarp dviejų dar namų. Tai, pavyzdžiui, Kamerūne mes turim tos Simbok, nu, toks priemestis yra. Tai mes buvom 9, 7 seseris ir 2 postulantės. O dabar Togą grįšiu, tai bus 7 seseris.
Galit papasakoti, kaip atrodo misija aplamai, kaip jinai atrodo niekada nemačiusiam žmogui, kas tai yra?
Misija tai yra, pirmiausiai, tai yra vyskupo pakvietimas. Vyskupas kviečia bendruomenę ir duoda kažkokį tai apaštalavimą, nu, kažką veikti, evangelizuoti. Tai kiekviena bendruomenė pagal savo charizmą kažką veikia, ar tai tai sveikatos srity, ar tai edukacijos srity. O mes turim ir vat, namą, pastatą, kuriam gyvenam, ir toks dvigubas gyvenimas. Priemam į savo tą prioriją ir kartu einam dirbti į mokyklą, einam į išorę. Tai čia mūsų toks modelis, bet yra ir kitų bendruomenių, nu, nemažai, vat, dvi tokios pagrindinės sritis, kuriomis užsiema pašviesto gyvenimo tas bendruomenės, tai sveikatos sritis ir edukacijos. Tai kitos seseris, tai dispanseriuose, ligoninėse dirba, arba mokyklose, vat, tokios pagrindinės veiklos. Humanitarinės veiklos.
Kuo mokot vaikus?
Mes konkrečiai, tai mūsų bendruomenė, tai apsiriboja tik tai religijos, katechezės ir lytinio ugdymo tom sritim. Mes nemokom fizikos, matematikos, gramatikos.
Tiesiog bendroji mokykloje mokot?
Yra du tipai mokyklos. Yra valstybinės ir yra va, tos privačios katalikiškos arba nu, konfesinės. Tai mes dėstom Mes mokom katalikiškose mokyklose.
Mokyklos privačios, o ar vaikai ateina noriai tas pamokas?
Tai aišku, kur jie dings, kaip čia pasakius. Na, aišku, noriai. Noriai, nenoriai. Eina į mokyklą kaip ir visi vaikai.
Čia laisva valia, jau privalomos pamokos kaip ir baigėsi, o dabar jau laisvalaikio tokios, ar ne, nu va jau tokios papildomos kaip ir pamokos, ar ne taip skaitosi?
Kas papildomos?
Nu, va, jūsų pamokos,
tai ne. Ne, mano pamokos yra va, bendros programos. Pavyzdžiui, aš va tokia turėjau nuo 6-4 klasės, jie turėjo netgi 2 religijos pamokas per savaitę. Labai smagu. O paskui jau vyresni jau turi tik vieną pamoką, nes vis tiek jie nori, kad tos bendrosios disciplinos būtų geriau išdėstytos. O pasakysiu, kad jums biškį taip akis išsproktų. Katechezės. Parapijoje yra katechezės. Nu, mokosi vaikai sakramentam, tai netgi 3-4 kartus jie eina į katechezę per savaitę. Ta prasme, padidintas skaičius negu pas mus. Čia ir pavyzdžiui, togė, tai katechezė trunka 4 metus. O ne pas, kaip pas mus, vieni ar du kiek ten metai. Pripažįstu jų talentus. Vat tie katechetai vietiniai, jie moko pagal jų būdą. Jie, kame stiprus, jie stiprus ne tiek, pavyzdžiui, rašymė, supratimo, bet jie labai moko vaikus tam bendruomeniškumui. Kadangi vyrauja ta oralinė, žodinė tradicija, tai jie labai mokosi bendruomeniškumo. Tų kompetencijų, kaip sakant. Ir man tai be galo žavu. O mes mokom vaikus labiau per tokį, per logiką, per mintinai išmokimą, per supratimą. Nu, viskas tai gerai, bet iš mūsų kultūros išsprūsta bendro gyvenimo kartu va šitas aspektas, į kuris ir yra esminis bažnyčios aspektas, va kaip gyventi kartu. O va šitam va punkte jie mus pralenkė 100-teriop. Iš tiesų jų tikėjimas labiau bendruomeniškas negu toks individualus. Jie iš karto, pavyzdžiui, pabaigė katechezę, tai iš karto jie turi va, integruotis į kokią nors grupę, ar chorą, ar tenais maldos grupelę, ar ten apaštalavimą. Nu, daug grupelių, tai vaikai turi va, kur nors integruotis. Ir jie puikiai Tai veikia. Žodžiu, bažnyčia kaip bendruomenė akcentuojama, o ne kaip bažnyčia vien tik kultas, vien tik maldai. Ne, bažnyčia yra ir kartu va, to bendruomeninio gyvenimo vieta.
Dabar jau 7 metai praėjo, ar ne, jūsų misijose. Ar matot kažkokius vaisius per tą laiką jau išauginti vaikai jūsų? Ar kažkokį skirtumą jaučia tarp tų, kur atvažiavot ir dabar jau kaip yra?
Tai aišku, man visuomet nu, irgi ta tokia be galo didelį džiaugsmą kelia, kai aš matau, vat, turėjau vaikus mažiukus, nu kokius 6-okus, o dabar jau jie dvyliktokai arba baigia, arba studentai. Nu, kai matai, džiaugsmą kelia matyti va tą progresą, tą vystimosi tokį pasikeitimą. Tai tas, aišku, didžiausia džiaugsmą kelia, aišku. Kai tu gyveni va tokioj aplinkoj, jaunoj, nu, viskas tau kelia džiaugsmą. Nes tu visuomet apsuptas, stimuliuojamas va tuo jaunimo, tų vaikų. Ir jie tokie labai paprasti, labai džiaugsmingi, labai, man tai labai ten gera.
Kadangi, sakėt, aplinkui yra ir musulmoniškų bendruomenių, ir įvairių kitų tikėjimų, ar tie patys vaikai lankosi ir vienose, ir kitose, ar čia jie, jeigu jau eina katalikiškas, tai jau jūsų yra augdytiniai?
Dabar viskas priklausys nuo tėvų. Jeigu tėvai musulmonai, tai tie vaikai eis į musulmoniškas tas mokyklas arba mečetės. O jeigu tėvai yra katalikai, nuves į katalikiškas tas mokyklas arba parapiją. Bet man tai įdomiausiai iš tiesų yra tame, kad vaikai tenais labai ugdomi tam savarankiškumui ir greitam tokiam brandos etapui. Dažnai matau, kad vaikai eina būreliu arba po vieną, vieni į bažnyčią. Nu, o tėvai lieka namie arba dirba. Žiūrėjau, vaikai yra labai anksti, jie anksti gauna atsakomybės. Ir vat eis vieni į bažnyčią, bažnyčių ten jie irgi vienas kitą prižiūri, ten jie pareguliuoja tą drausmę, jie vieni kitus labai ugdo. O aš kaip palyginu truputėlį su tokio vakarietiško, nu, tokio ugdymo tradicija, tai tėvai vaikus taip reguliuoja, ugdo. O ten vat, yra ir tas kitas ryšys, kad vaikai, vyresni vaikai jau ten ugdo mažesnius. Vat tas vaikai vieni kitus ten prižiūri.
Tai į mišę susirenka labai daug jaunimo, taip išeina. Tai ir kadangi tauta yra tokia džiugi visa, tai daug džiaugsmo?
Taip.
Daug džiaugsmo per mišęs.
Jo, labai, labai, labai. Ir va, tada pakartosiu, ką mes kartu kalbėjom. Kodėl tas, iš kur tas džiaugsmas vyksta? Nu, čia mano tokia asmeninė teorija, aš gal klystu, bet iš savo grinai patirties. Vat kai susirenkam bažnyčioje, visi gėda. Ne iš lapukų, iš atminties. Dabar, kai gėdam, tai visi ploja. Ritmą, visos giesmės turi savo ritmą. Ir ypatingai Kamerūne. Kamerūne, vat aš išgirstu, aš jau visiškai ne muzikantė, bet aš galiu išgirsti 6-7 skirtingus ritmus. Žodžiu, kiekvienas žmogus gali ploti rankoms skirtingų ritmų. Bet ne vienas neprošona. Ta prasme, jie skirtingai ploja ir taip gaunosi tokia nu, harmonija, neįtikėtina. Ta harmonija tada sukelia tos iš karto spontaniškus kūno judesius. Visi linguoja, visi juda, visi kažkaip išreiškia tas emocijas. Ir galiausiai toks jau trečias etapas bus, va šita atmosfera muzikos, ritmo, kūno judesio kuria tą bendruomeninio kūno patirtį. Ir iš tiesų tos mišios, ta liturgija duoda tiek džiaugsmo, tiek energijos ir tiek, nežinau, tokio vidinio pasitenkinimo, kad nu, nenori išeiti iš tų mišių ir nenuostabu, kad laikas sustoja. Ta laiko samprata tokia plastiška. Tu nežiūri tą laikrodį. Gali tęsti 2 valandas, 2,5 iki 3. Ir, pavyzdžiui, kaimuose tai iš vis dar smagiau. Po mišių žmonės nebėga skirstytis. Jie dar tęsia tokį šlovinimą. Susirenka prieš altorių ir jie šlovina, ratu eidami visi, linguodami, dar gėdodami. Tai prasme, va tas mišios prasitėsia išlovinimą. Aš visuomet giriuosi jais, kaip jie išreiškia savo tikėjimą, va paprastai. Ne tiek ten tokiom mintinai žinomam dogminiam kažkokiam žiniom, bet tikrai va liturgija formuoja tą bendrą kūną ir duoda noro, troškimo sugrįžti į tas mišes ir šlovinti Dievą, garbinti ir tikrai didžiuotis tikėjimu. Aš va, kai minėjau, tikrai jie didžiuojasi savo, nudžiaugiasi, nesigėdija, neslepia tikėjimo. Ant visų beveik transporto priemonių, ant taksi, moto, ant bet kokių mašinų visuomet bus ant bagažinės užrašas. Dievas yra mano ganytojas iš psalmės. Arba ant motociklo visokių ženkliukų krikščioniškų, ant kirpyklos, ar ten duonos kepiklėlė kokia nors. Visur bus psalmės kokia, arba kokia nors Dievo žodis koks parašytas. Nu, niekas ten nesigėdi Dievo. Neseniai irgi atsisėdau, aš važiavau taksi, tai vienas toks žmogus pamatė mano rožinį, tai sako, o nu tai kaip čia apie nekaltą pridėjimą, kaip čia galėjo ta mergelė tai būti? Na, žodžiu, tu atsisėdi su nepažįstamu žmogu, važiuoji ir tu gali didžiausiam, giliausiam teologiniam problemam aiškintis. nu, nuostabu. Arba vienas irgi motociklininkas mane nuvežė į vietą, jau aš ten jau sakau, kiek čia tau duot. Ai, sako, nieko. Nu, ir pradėjo, jis, nu, taip atvert savo širdį, nu, ten, žodžiu, pasidalinti savo tokie skaudžia patirtim kažkokiu gyvenimu. Nu, ir va, prie motociklo aš 15 minučių jo išklausiau, nu, va, toksai buvo dvasinis pokalbis. Žmonės ir pasitikė ir labai lengvai, bendrauja va, tikėjimo, dogminiam kažkokiam temom, jie drįsta, jie nesigėdi, jie labai paprastai taip išreiškia religinės tiesas. Bet kur, va, sakau, ant motociklo. Ta prasme, santykiai labai familiarus. Nu, ta prasme, va, niekas nesigėdi tikėjimo, tai tas labai gerai, lengva ir malonu. Visiems gera dalintis tikėjimu.
Sese, ką galėtum pasakyti apie šeimas, su kuriomis susiduri savo apaštalinėje veikloje?
Šeimos yra krikščioniškoje erdvėje, krikščioniškoje, tai jos yra gausios. Gerai? Mano, va, aš išklausinėsiu brolių, seserų, va, iš bendruomenės, tai visi turi 6-7 brolių, seseris, gausios. Dabar prie tų gausių šeimų aš labai esu sužavėta ir, nu, va, toks tikrai pavyzdys mums, kad jeigu šeima gausi ir jeigu tėvai dirbantis turi pajamų pakankamai, tai prie tų 6 vaikų, 1, 2, 3, gali būti dar priglausti. Aš iš tiesų žaviuosi jų šeimos samprata. Šeima nėra vien tik brandolinė, tėtis, mama, sesutė, broliukas, bet jie išplėčia labai smarkiai ir, pavyzdžiui, savo šeimą dar priims savo brolių ar seserų vaikus, kurie gyvena kokiuose nors kaimuose ir neturi sąlygų išmokslinti vaikų. Man šitas aspektas labai didelį tokį džiaugsmą ir vat, pavyzdį rodė, kad jie labai lengvai priima į savo globą kitus vaikus. Būtų gražu, kad Lietuvoje nebūtų tos šeimos kažkaip tai pirštais jos rodytų, kokia šeima, kuri priglaudžia kokius našlaičius. Ne, priimti našlaitį tai Dievo palaiminimas, Dievui garbė. Vat man ta drąsa, vat nebijot vaikų, nebijoti priglausti ir svetimus, ne vien tik savais rūpintis. Man tai tas irgi labai didelį džiaugsmą teikia, kad tėvams turtas, tai nėra ten mašina namas, bet vaikai. Ir mano viena sesuo, jau to galėti, irgi pasakoja, jinai 6 vaikų. Irgi jie visi išsimokslino, o aišku, tėvukai tai ten žemdirbioj. Pasakojo man tas sesuo, kad tas tėtis pirmiausiai duodavo valgyt kaimynams, vargšams, tie vaikai, kurie atėjo nevalgė, o saviemsiems jau antrų reisų. Žodžiu, jis duodavo valgyti pirmiausiai kitiems, o ne saviems. Ir daug tokių pavyzdžių, kai man pripasakoja, tai aš nu, žavėti žaviuosi, nes mes jau praradom tokias vertybės. Nu, apie save tik galvojam, savo vaikai, savo kiemas, savo tik tai. O ten yra dar tas toksai labai ryškus bendruomeninis gyvenimas. Labai. Jie labai bendruomeniški. Paskui kitos problemos, mažiau tada asmeniniam auklėjimui. Nu, neiššoksi ten. Turi būti kaip ir visi, nu, čia tokie trūkumai ir tokie privalumai ant vienos lazdos. Viskas vis tiek yra kartu sugyvena ir trūkumai, ir privalumai. Bet yra vertybės, kad žaviuosi mokus. Būtų gerai, šie metai šeimos būtų kažkoks irgi vat, įkvėpimas toms tikrai lietuviškom pasiturčiom šeimom, vat, atverti savo iščias ir priimti nuvaršus. Aišku, bus sunku priimti kažkokį globotinį, nepažįstamą našlaitį. Aišku, bus sunku. Bet Dievas laimina. Dievas nu, tikrai duoda daug išminties, kai priėmi vargšą. Kai duodi pavalgyti pirmiau vargšui, o paskui savam. Nu, visai kitaip yra. Nenoriu idealizuoti kažkokio to gyvenimo, bet mane įkvėpė visuomet tie tokie vat, gražus heroniai, tokie poelgiai. Vat iš tokių paprastų žmonių. Ta mano sesers šeima, vargšai. Bet vargšai padaro tokius heroinius žygdarbis, kad mes, nu, mes turim, žinai, galvą lenkti.
O kaip pašaukimai Afrikoje? Ar matot daugiau negu Europoje?
Tai aišku. Oi, be problemų. Dievas šaukia ir jie atsako. Kaip sakyti, daug tų pašaukimų.
Ir pašvestą į gyvenimą, ir į kunigystę.
Visur, kur tik nori. Labai lengvai jie, iš tiesų, nu, kaip sakyti, kadangi ta kultūra tokia religinga, nu, tai todėl daug yra skaičiumi tų bendruomenių, tai nėra labai sudėtinga ir atsakyti tos pašaukimus. Tai aišku, yra tų sunkumų visur. Gali būti tie pašaukimai tokie lengvabūdiški arba nu, tokios savo garbės ieškojimo. Bet vis tiek bažnyčia turi tą formaciją ir paskui išgrynina, patikslina tos pašaukimus. Bet aš tai, nu, jie lengviau atsiliepia į pašaukimus, nes tavo, kaip ką tik minėjau, ta kultūra padeda. Nes tikėti nėra kažkaip ar gėda, ar sunku. Tikėti yra gera, džiaugsmas teikia.
O sesė minėjai, kad yra daug pašaukimų ir į kunigystę, ir į vienuolinį gyvenimą. Ar yra misionierių, kurie atvyksta? Ir iš kokių šalių atvyksta misionieriai?
Misionieriai priklausomai nuo pašvieto gyvenimo bendruomenių kilmės vietos. Man už tai labai įdomu, kad aš galiu susitikti visokių. Pavyzdžiui, vienas tėvas toksai iš Alzaso, 60 metų pragyvenęs ten, tokiai šiauriniai togo vietai. Iš įvairių. Iš Ispanijos, iš Italijos, nu, aišku, prancūzų daugiausiai, nes tai yra prancūzakalbės. Yra iš Vokietijos, viena iš Argentinos, va, vienas esu labai aktyvi. Iš Amerikos yra, nu, mes vis tiek prancūzakalbė šalis, tai vis tiek iš prancūzakalbė. Bet jau jie mažėjantis, vis tiek jau dabar daugiausiai vietiniai kunigai, vietiniai vienuoliai, vietinės yra tos bendruomenės. Jau tų baltųjų nedaug.
Dabar gal jau Europas sulaukia misionierių?
Jo, dabar yra tos programos tarp valstybių. Tai vat yra, pavyzdžiui, togoliečiai ir kameruniečiai, tada jie važiuoja į Prancūziją, į tam tikras vietas, kur trūksta, ir jie tada tenais tęsia pastoraciją. Yra mainai dabar, atvirkštiniai. Tai, kas įdomu, kad tai, kas išnykė yra Europoj, tos senosios bendruomenės, Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Camy, tokios tos, kurios užsiminėjo vargšais arba nu, medicinos sritim, tai ten klesti Afrikoje. Ir, pavyzdžiui, tokių dalykų Lietuvoje net nebuvę, Prancūzijai ten 19-20 pradžioje išnykė mažosios seminarijos. Ta prasme, vaikai nuo 6 klasės iki 12 lankosi toj mažoji seminarijai. Ta prasme, juos orientuoja į tą dvasinį gyvenimą. po tos mažosios seminarijos jie gali stoti tiesiai į didžiąją seminariją, arba juos leidžia laisvai, arba jie į kitas religinės bendruomenės sustoja, arba tiesiog gali likti pasauliečių, tikrai ne prievarta. Bet tokių dalykų Europoje neegzistuoja. Ir kaip tik mes su kita seserim rekolekcijas jiem vedėm, aš turėjau ten tuos mažiukus, o jinai ten vyresnius. Tai va, yra, pažiūrėjau, kiek jų yra gal 70 ar 80 vaikų, vat nuo 6 iki 12, kurie tai yra toj mažoji seminarijai. O Liomi, tai Togo sostiniai, tai yra apie 300 seminaristų. 30 seminaristų pašventina kiekvienais metais. 27, 28, nu, biški varijuoja tas skaičius. Nu, yra tokie skaičiai, bet ten irgi daug misijos, jie turi irgi misionieriauti savo krašte. Bet norėjau pasakyti, kad skaičiai dideli pagal mus, bet poreikis ten irgi didelis.
Ar norisi grįžti į Afriką?
O, man tai taip, aišku, aišku. Nes neišsimimi lobiai, va to gyvenimo džiaugsmo. Jie iš tiesų mane atverčia, atvertinėja kiekvieną dieną, kad va, mokyčiaus būti labiau tam gyvenimo džiaugsme. Daugiau nieko neturi, va, man čia raktas yra jų gyvenimo džiaugsmas.
Parsivežate daug džiaugsmo, dalinatės. Tai gal čia paliekat, išmokinat ir mus grįžusi per tą laiką?
Tas džiaugsmas savo paties apsisprendimas. Ta prasme, kiekvienas turi trokšti ir iš tiesų kovoti su savim, kad tikrai norėčiau va, taip pastoviai būti to Dievo artumo apgaupta. Nu, kaip sakyti, tas džiaugsmas, norėtumėm, kad jis būtų užkrečiamas, bet džiaugsmas yra irgi toks ir užkovojamas. Reikia norėti džiaugtis. Aš neužkrėsiu jūsų. Jeigu jūs to nenorit, aš nieko negaliu jums padaryti.
O noriu paklausti, sesė, tas džiaugsmas, ar kaip nors yra susijęs su neturtu? Minėjai, kad gyveni neturtingųjų kvartale. Kaip susijęs su neturtu džiaugsmas?
Labai tiksliai pasakėjai šitą. Santykį džiaugsmą ir neturtą. Yra dar kitas, nu, neturtas kaip skurdas, jau materialinis, nepriteklius, tai to, tai klausimo nelies. Mano toks pirmasis įspūdis, va, kai grįžau į Lietuvą po 4 metų, nu tikrai, nieko netrūksta, viskas taip, nieko netrūksta šitiem lietuviam. Ir kažkaip pajutau, va, kad kai nieko netrūksta, kažko pritrūksta. Nu, ta prasme, to paprastumo gal kažkaip per daug rūpinatės jūs tokiais nereikalingais dalykais. Ir aš paskui mąsčiau, kad iš tiesų va, tikroji bažnyčios pastoracija ir turi remtis va, tuo neturtu. Bažnyčia gyvuos klėstės tuo met, kai jinai bus va, nukreipta į tą, ko trūksta, va, į tą neturtą. Va, ko Lietuvos bažnyčiai trūksta. Ir tada galbūt ištrykštas džiaugsmas ir tas troškimas gyventi, bet, nu, tu gerą mintį pasakyi, kad, vat, ko trūksta. Tikrai, nebijoti stokos tokios vidinės. Iš tiesų, už to trūkumo slepiasi, vat, tas toks kažkoks gyvenimo, toks proveržis, gyvenimo džiaugsmo, toks slėpinys. Vat, nebijot ieškot, ko man trūksta. Nes dažniausiai logiškai, žmogiškai ieškom to, kas yra, ko netrūksta. Už tai galbūt man patinka toj Afrikoje, nes tikrai ieškau, ko trūksta, ką galėčiau padėti tenais. Aš nevažiuoju dėl savęs. Man tikrai, man nieko netrūksta. Bet aš važiuoju todėl, kad ką aš galiu ten duoti, nu kaip pasitarnauti, kaip pagelbėti, ką duoti. Ir vat su ta laikysena tikrai aš gaunu daug. Ir kažką galbūt ir atnešu tiem žmogeliam. Bet aš to neieškau. Jokių rezultatų man nesvarbu. Įdomu būtų panagrinėti, pakontempliuoti šitą santykį džiaugsmų ir trūkumo.
Šiandieninės aktualijos pandeminė, kur čia visi mes buvom užsidarę, kaip Afrikoje?
Labai gerai. Nu, nieko blogo. Vat ypatingai aš labai džiaugiuosi šios metus praleidus Kamerūne. Kameruniečiai tai tokie yra... Tokie cholerikai jie. Juos gazdina, o jie atgal duoda. Ta prasme, jie nepasiduoda, geba nepasiduoti kažkokiai neigiamai įtakai. Aš labai žaviuosi jų gebėjimu laikyti savo pozicijos. O gazdina ir atgal duoda. Nu, teisingai. Ko čia bijot? Jie laisviau kažkaip. Nes suprantat, jie ten tiek tų problemų turi. Jie ten tų nuolatos ten, ar korupcija, ar kažkokios tai neteisingumai, ar choleros epidemijos, ar ten karai, va, nu, kažkokios trintis visokios gentinės. Tų problemų nuolat, nuolat. Ir čia dar atsirado dar viena problema, tai viena iš tūkstančių. Nu, tai, nu, kad čia nėra ko labai jaudintis. O toguliečiai, jie tokie labai drausmingesni. Jie juos ten drausmina labiau. Su kaukiam reikia ten eiti. Gatvėj ten daug tų policininkų tave įspėja. Dar nemažai bažnyčių yra uždaryto. Nu, jie tokie yra kitokio temperamento. Jie kažkaip labiau tokie drausmingesni. Bet suprantat, kai turi problemų, tai moki labiau relativizuoti. Susirgai, pasveikai. Ir viskas. Ir toliau gyveni. Nu, kažkaip nedaryt jokios dramos. Nu, kažkokios tragedijos. Tai aš biškiai iš jūsų lietuvių, ten baltųjų šaipausi. Nu, jie kartais pučia tas burbulus. Ai, paprasčiau viskas. Čia gyvenimas žymiai paprastesnis negu įsivaizduojam.
Jums padėjo afrikiečiai išmokti gyventi šią dieną, ar ne?
Taip, 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 labai, labai, labai. Ir gebėti, nu, nesijaudinti labai. Kažkaip, va, taip, relativizuotis problemas, kažkaip. Aš tai žaviuosi jų humoro jausmu. Jie iš tiesų moka pasijuokti. Ir kai turi tą humorą, tos problemas taip sumažėja. Kažkaip tikrai tas, taip priėmi viską žymiai paprasčiau, žymiai lengviau. Žymiai, tokiu tikroviškesniu būdu.
Savo misijos trukmės nežinot, ar ne?
Kada, ne, nežinau. Kiek sveikate trauks, kiek psichika trauks, kiek tiek ir bus.
Marijos radijo klausytojai, jūs šios susitikimo metu girdėjote Švento Jono bendruomenės apaštalinės sesers Martos Marijos liudijimą apie misiją Afrikoje. Dėkojame, sesė, tau, tikrai buvo labai įdomu. Ir su sesė bendravome mes, Marijos radijo bendradarbiai, Violeta, Rita ir Agnė. Sudie, likite su Marijos radiju.